Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από τους δικούς σου χαρισμένοι, για σε σωτήρα λυτρωτή. Ο νους μας αγώνες πλάγες, δεν ψάχνει δε ζητά χαρές, μόνο στην ενδόξη μορφή σου βρίσκει αιώνιες μορφές. Κύριε, είσαι η αλήθεια, το μυρωμένο αγέρι ζωή. Είσαι ο δρόμος που απ' τη γη αρχίζει και στα ουράνια μας οδηγεί. Ό,τι κι αν πούμε είναι λίγο, γιατί σ' αξίζει πιο, σ' αξίζει πιο πολύ. Κύριε, είσαι η αλήθεια, το ηρωμένο αγέρι ζωή. Είσαι ο δρόμος που απ' τη γη αρχίζει και στα ουράνια μας οδηγεί. Κύριε, είσαι η αλήθεια, το μυρωμένο αγέρι ζωή. Είσαι ο δρόμος που απ' τη γη αρχίζει και στα ουράνια μας οδηγεί.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 13 μέχρι το 10ο χωρίο του 14ου κεφαλαίου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Στείλε ανθρώπους να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες, έναν αρχηγό από κάθε προγονική τους φυλή». Ο Μωυσής λοιπόν, σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου, έστειλε από την έρημο Φαράν τους εξής αρχηγούς των Ισραηλιτών: από τη φυλή Ρουβίν, το Σαμουά γιο του Ζακούρ, από τη φυλή Σιμεών, τον Σαφάτ γιο του Χουρί, από τη φυλή Ιούδα, τον Χάλευ γιο του Εφωνή, από τη φυλή Ισάχαρ, τον Ιγάλ γιο του Ιωσήφ, από τη φυλή Εφραήμ, τον Οσέα γιο του Ναβί, από τη φυλή Βενιαμίν, το Φαλτί γιο του Ραφού, από τη φυλή Ζαβουλών, το Γαδιήλ γιο του Σοδί, από τη φυλή Μανασί, γιο του Ιωσήφ, το Γαδί γιο του Σουσί, από τη φυλή Δαν, τον Αμιήλ γιο του Γεμαλή, από τη φυλή Ασύρ, τον Σεθούρ γιο του Μιχαήλ, από τη φυλή Ναφθαλή, τον Αχβή γιο του Βαυσί, από τη φυλή Γάδ, τον Γουδιήλ γιο του Μαχή. Αυτά είναι τα ονόματα των ανδρών που έστειλε ο Μωυσής για να εξερευνήσουν τη χώρα. Τον Οσέα, γιο του Ναβί, τον ονόμασε Ιησού. Όταν τους έστειλε να κατασκοπεύσουν τη Χαναάν, τους είπε: «Προχωρήστε με κατεύθυνση προς βοράν από το νότιο μέρος και ανεβείτε στην ορεινή χώρα. Παρατηρήστε τι λογής χώρα είναι. πόσος είναι ο λαός που την κατοικεί και πόση δύναμη έχουν. Δείτε αν η χώρα τους είναι έφορη ή άγονη και αν οι πόλεις τους είναι οχυρωμένες ή ατύχιστες. Εξακριβώστε αν το έδαφος είναι πλούσιο ή φτωχό και αν υπάρχουν δέντρα. Δείξτε θάρρος και φέρτε μας από τους καρπούς της χώρας. Ήταν ο καιρός που αρχίζουν να οριμάζουν τα σταφύλια. Προχώρησαν λοιπόν οι άντρες βόρεια και εξερεύνησαν τη χώρα από την έρημο Σιν ως τη Ρεχόβ, εκεί που ο δρόμος πάει προς τη Χαμάθ. Μπήκαν στη χώρα από τα νότια και έφτασαν ως τη Χεβρόν, όπου κατοικούσαν οι φυλές Αχιμάν, Σεσαΐ και Ταλμαΐ, οι απόγονοι του γίγαντα Ανάκ. Η Χεβρόν είχε χτιστεί 7 χρόνια πριν από τη Σαόν της Αιγύπτου. Έφτασαν ως την κοιλάδα Εσκόλ, ώσπου έκοψαν μια κλιματόβεργα με ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν 2, περασμένο σε ένα ξύλο. Έκοψαν επίσης ρόδια και σίκα. Ο τόπος ονομάστηκε κοιλάδα Εσκόλ, βότριος, από το σταφύλι που έκοψαν εκεί οι Ισραηλίτες. Οι κατάσκοποι, αφού εξερεύνησαν τη χώρα για 40 μέρες, γύρισαν στο Μωυσή, στον Ααρών και σε ολόκληρη την Ισραηλιτική κοινότητα στην έρημο Φαράν, στην Κάδης. Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες», είπαν στο Μωυσή. «Είναι πράγματι μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Να και η καρπή της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Οι Αμαλικίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι Χετέοι, οι Ιεβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στα παραθαλάσσια και στις όχθες του Ιορδάνη». Ο Χάλεβ όμως καθησύχασε το λαό που ήταν γύρω στο Μωυσή και τους είπε: «Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε αυτή τη χώρα. Το δίχως άλλο θα νικήσουμε». Οι άντρες όμως που είχαν πάει μαζί του έλεγαν: «Δεν μπορούμε να επιτεθούμε σε αυτό το λαό, γιατί είναι ισχυρότερος από μας». Άρχισαν λοιπόν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε», έλεγαν, «είναι μια χώρα που κατατρώει τους κατοίκους της και όλοι όσοι είδαμε εκεί είναι άντρες μεγαλόσωμοι. Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων. Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν». Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να οδύρεται και όλος ο λαός ξενύχτησε κλαίγοντας. Παραπονιούνταν ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών και τους έλεγαν: «Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην Αίγυπτο ή σε αυτήν εδώ την έρημο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή τη χώρα? Για να σκοτωθούμε στον πόλεμο? Για να εχμαλωτιστούν οι γυναίκες μας και τα παιδιά μας? Καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο». Και έλεγαν μεταξύ τους: «Ελάτε να ορίσουμε έναν αρχηγό και να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο». Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών έπεσαν με το πρόσωπό τους στη γη μπροστά σε όλη την κοινότητα των Ισραηλιτών που είχε συναχθεί εκεί. Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, και ο Χάλεβ, γιος του Ιεφωνή, που ήταν από τους εξερευνητές που κατασκόπευσαν τη χώρα, έσκισαν τα ρούχα τους από την απόγνωση και είπαν στην κοινότητα: «Η χώρα που πήγαμε να εξερευνήσουμε είναι μια θαυμάσια χώρα. Αν ο Κύριος μας ευνοήσει, θα μας οδηγήσει σε αυτή και θα μας τη δώσει. Είναι χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Μόνο μην επαναστατείτε εναντίον του Θεού και μη φοβάστε το λαό της χώρας. Θα τους κάνουμε μια μπουκιά. Οι θεοί που τους προστάτευαν τους εγκατέλειψαν, αλλά με μας είναι ο Κύριος. Μη φοβάστε». Και ενώ ολόκληρη η κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει, φάνηκε η δόξα του Κυρίου πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών. Και συνέχεια στα χωρία 26 έως 37. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών: «Ως πότε θα παραπονιέται εναντίον μου αυτός ο διεφθαρμένος λαός? Αρκετά άκουσα τα παράπονά τους. Πες τους εκ μέρους μου: ορκίζομαι στον εαυτό μου πως θα σας κάνω ό,τι ακριβώς μου ζητήσατε. Τα κορμιά σας θα μείνουν σε αυτή εδώ την έρημο. Όλοι εσείς που απογραφτήκατε, όλοι όσοι έχετε καταχωρηθεί από 20 ετών και πάνω, εσείς που δυσανασχετήσατε εναντίον μου. Δεν θα μπείτε στη χώρα, όπου υποσχέθηκα με όρκο να σας εγκαταστήσω, εκτός από τον Χάλεβ, γιο του Εφωνή, και τον Ιησού, γιο του Ναβί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας,
που σήμερα θα εξετάσουμε το κεφάλαιο 13, το βιβλίο των αριθμών. Βρισκόμαστε στο τέλος της μεγάλης πορείας από το όρο Σινά στην Καδής Βαρνή, που συνορεύει με τη γη της Επαγγελίας, και εκεί γίνεται το μεγάλο βατρελό εξαιτίας της απιστίας του λαού Ισραήλ. Η επίμονη λοιπόν πορεία στην κακοτράχαλη έρημο τελείωσε. Μπροστά τους απλώνεται η γη της Επαγγελίας που ο Θεός τους έχει εμπιστευθεί. Και θα έπρεπε για την εμψύχωση του λαού να γίνει μια δειγματοληψία των καρπών της. Την έδωσε ο Θεός αυτή τη δειγματοληψία με ένα τσαμπί πελώριο στα φύλλη που εβάσταζον δύο επί ξύλου, διαβάζουμε στο εδάφιο 23. Μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή. Με δέος και έκσταση όλο το λαό φανταζόμαστε να θαυμάζει αυτό το τεράστιο τσαμπί στα φύλλη, τα ρόδια και τα σίκα. Βλέπω μάτια βουρκωμένα να υψώνονται στον Θεό με ευχαριστία για την ευλογία των επαγγελιών του. Βλέπω χέρια να κουμπάνε στους αδελφικούς ώμους. Σε μια κοινή βουβή εξομολόγηση του πόσο ολιγόπιστοι υπήρξανε. Ναι, φίλοι μου, ο Θεός επιτρέπει τον πνευματικό πειραματισμό, τη δειγματοληψία. Εκείνος έδωσε εντολή στο Μωυσή να στείλει τους κατασκόπους. Εκείνος προτρέπει: «Γευτείτε και δέστε ότι είμαι καλός. Γεύσαστε ότι αγαθός ο Κύριος». Το μεγάλο δράμα των ανθρώπων σήμερα είναι, ενώ ότι όλα τα δοκιμάζουν, είναι προκαταλημμένοι στους πειραματισμούς τους για τον Θεό. Ο λόγος του Θεού μας καλεί. «Τα πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε», μας καλεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 21. Και δυστυχώς, επειδή οι άνθρωποι δεν δοκιμάζουν, αποκλείουν έτσι το επέρτατο καλό, τον Χριστό και τη λύτρωσή του. Και να σκεφτεί κανένας ότι ο αιώνας μας ονομάζεται αιώνας του ατομικού πειραματισμού. Ο Θεός λοιπόν δίνει εντολή για την αποστολή των κατασκόπων και την επιστροφή τους με όλα αυτά τα πλούσια αγαθά. Όμως μαζί με όλα αυτά τα αγαθά, δείγματα του πλούτου της χώρας, έρχεται και η αναφορά. Αλλά δεν υπήρχε μία αναφορά, υπήρχαν δύο αναφορές. Υπήρχε η αναφορά της πλειοψηφίας και η αναφορά της μειοψηφίας. Δυστυχώς, η αναφορά της πλειοψηφίας ήταν αναφορά απιστίας, που άρχισαν να υπερβάλλουν και να λένε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι γίγαντες στη χώρα. Οι πόλεις είναι περιτυχισμένες και πολύ μεγάλες. Είναι δύσκολο να την καταλάβουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν δείξανε την πίστη που χρειαζόταν στον Θεό να δούνε, να εκτιμήσουν τις πόλεις που ο Θεός θα τους δώσει δικές τους. Φουσκώσανε τα πράγματα. Και μπορεί πράγματι να υπήρχαν τύχοι και ισχυροί άντρες, αλλά με την αναφορά τους οδηγήσανε τον λαό Ισραήλ σε απιστία. Υπήρχαν όμως δύο άνθρωποι, ο Χάλεβ, ο οποίος ήταν και μεγάλος ηλικία, που προσπάθησε να ησυχάσει με τη θετική αναφορά του, ενώ οι άλλοι προσπαθούσαν να το διαψεύσουν. Αυτή ήταν η αναφορά της μειοψηφίας. Μόνο ο Ιησούς του Ναβί συμφώνησε με τον Χάλεβ. Και πραγματικά η εικόνα ήταν η ίδια, θα έλεγε κανένας, αλλά ήταν η αναφορά της πίστης. «Ας μπούμε, ας πάμε και ας κυριεύσουμε τη χώρα. Μπορούμε να το κάνουμε, ο Θεός είναι μαζί μας». Ενώ η αναφορά της πλειοψηφίας ήταν «δεν μπορούμε». Δυστυχώς ο λαός πίστεψε στην αναφορά της πλειοψηφίας. Δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να πάρουν τη χώρα, γιατί τους έλειπε η πίστη στον Θεό. Δυστυχώς η τοπάθη απλώθηκε σε ολόκληρο το στρατόπεδο και οι μύγες γίνανε ελέφαντες και οι άνθρωποι φανήκανε δυνατότεροι του Θεού και η ιστορία των επεβάσεων του Θεού σβήστηκε μονομιάς στην τρομαγμένη τους μνήμη. Η φλίαρη τοπάθεια των πολλών υψώθηκε και έσβησε τη φωνή του Χάλεβ, που ήταν ένας άνθρωπος πίστης, ένας υπεύθυνος άνθρωπος, που έδειξε ψυχραιμία και τόλμη, αντίθετο με τον πανικό του συρφετού. Είχε πίστη και προσπάθησε να μεταπίσει τους ανθρώπους, που όμως παρασύρθηκαν από τη σύγχυση της απιστίας. Έτσι λοιπόν, στο κεφάλαιο 14 φτάνουμε στο σημείο που ο Ισραήλ πρέπει να αποφασίσει. Πρέπει να αποφασίσει αν θα μπει στη χώρα ή όχι. Και τελικά βλέπουμε ότι ο Ισραήλ αρνείται να μπει στη χώρα. Και ο λόγος φυσικά είναι η απιστία τους. Η βίβλος η ίδια είναι ο καλύτερος ερμηνευτής της βίβλου. Και ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στην Καινή Διαθήκη να πως ερμηνεύει αυτό το περιστατικό. Γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφια 17 με 19. Με ποιους αγανάκτησε ο Θεός 40 χρόνια? Δεν αγανάκτησε με όσους αμάρτησαν και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο? Και για ποιους ορκίστηκε ότι δεν τους άφηνε να μπουν στη γη που θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για εκείνους που επαναστάτησαν εναντίον του? Και βλέπουμε πως δεν μπόρεσαν να μπουν στη γη της επαγγελίας εξαιτίας της απιστίας τους. Αυτή η απιστία είναι που τους οδήγησε να μην μπουν στη χώρα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι ο λαός κλαίει στο πρώτο εδάφιο, με φοβερό κλάμα εκείνο το βράδυ, θρηνεί και προσπαθώ να μπω στη θέση του φτωχού Μωυσή και του Αρών εκείνη τη βραδιά, και πραγματικά θα πρέπει να πέρασα μια τρομερή εμπειρία με τη συνεχή αυτή γκρίνια, έντονο οδυρμό, θρήνο του λαού εκείνο το βράδυ. Είναι διαταραγμένοι, περνάνε μια κρίση πανικού ο λαός Ισραήλ και φωνάζουνε «Οι γυναίκες και τα παιδιά μας θα γίνουν Ελία». Χρησιμοποιούν τα παιδιά τους σαν δικαιολογία, προσποιούνται ότι σκέφτονται την ασφάλειά τους, αλλά στην πραγματικότητα σκέφτονται ενάντια στον Θεό. Έχουν αφήσει τη λογική και έχουν εγκαταλείψει την πίστη. Και τελικά ξέρετε κάτι? Αυτοί οι άνθρωποι που είπαν αυτά, αυτοί δεν μπήκανε από εκείνη τη γενιά. Ενώ οι μεγάλοι κάθονται και κλαίνε και λένε ότι σκέφτονται την ασφάλεια των παιδιών, τελικά τα παιδιά τους θα μπουν και οι ίδιοι δεν θα μπουν. Γιατί σκέφτηκαν την ασφάλεια των παιδιών και για 40 χρόνια αυτά τα παιδιά θα είναι μέσα στην έρημο. Αλλά οι δύο άντρες, ο Χάλευ και η Σού του Ναβί, είδανε τα ίδια πράγματα. Απλώς η ερμηνεία τους ήταν διαφορετική, γιατί μέρος της εικόνας ήταν και ο Θεός. Και ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί πίστευαν πως αν ο Θεός τους ευνοούσε θα τους έδινε τη χώρα. Και πίστευαν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους. Και λέγανε «Θα είναι σαν ψωμί για μας, θα τους κάνουμε μια μπουκιά». Πώς ήταν τόσο σίγουροι αυτοί οι άνθρωποι? Πώς μπορούσαν να πούν τέτοιες κουβέντες? Ήταν άνθρωποι πίστης, είχαν πίστη στον Θεό. Και η συναγωγή σηκώνεται να πιάσει πέτρες να τους λιθοβολήσει. Αλλά εκείνη τη στιγμή η δόξα του Θεού φάνηκε και σταμάτησε αυτή η ανοησία. Αυτή η αντρασία, αυτή η γκρίνια, αυτά τα παράπονα. Ο Θεός ήταν φοβερά δυσαρεστημένος με αυτή την αντρασία εναντίον του. Με τα μάτια της πίστης, στη χώρα έρε γάλα και μέλι, όπως βλέπουν στο εδάφιο 8 στην αναφορά αυτών ανθρώπων της πίστης. Αλλά για τα μάτια των υπολείπων, στη χώρα αυτή θα έρε το δικό τους το αίμα. Αλλά ο Θεός είναι πολύ θυμωμένος μαζί τους. Αυτό το βλέπουμε στα λόγια που λέει στο Μωυσή. Ως πότε ο λαός αυτός θα με περιφρονεί? Δεν με πιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έκανα για αυτούς. Θα τους στείλω πανούκλα και θα τους καταστρέψω. Και θα κάνω άλλο έθνος σε μένα, άλλο λαό, ισχυρότερό τους. Ο Μωυσής αρχίζει να παρακαλάει τον Θεό να μην το κάνει αυτό. Γιατί είναι υπομονετικός και πολύ ασπλαχνός. Ναι, τιμώρησέ τους, λέει, αλλά και συγχώρησέ τους. Συγχώρεσε την ανομία του λαού αυτού με βάση τη μεγαλοσύνη της αγάπης σου, όπως ανέχθηκες από την Αίγυπτο ως εδώ. Και σαν επιχείρημα, γιατί δεν πρέπει ο Θεός να καταστρέψει το λαό, λέει στον Θεό ότι εάν οι άνθρωποι δούνε ότι εσύ κατέστρεψες το λαό, θα πούνε «Α, ο Θεός δεν μπόρεσε να τους φέρει. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο, αλλά δεν μπόρεσε να τους φέρει μέσα στη γη την οποία υποσχέθηκε θα τους δώσει». Έτσι, καλεί ο Μωυσής τον Θεό να μην κάνει αυτή την κρίση για τη δόξα του ονόματος του δικού του, να μην θανατώσει αυτόν τον λαό όπως του έπρεπε. Και αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και συγχωρεί για άλλη μια φορά το λαό Ισραήλ. Του συγχωρώ, λέει, όπως το ζήτησες, αλλά ορκίζομαι στον εαυτό μου και στη δόξα μου που γεμίζει ολόκληρη τη γη. Επειδή εκείνοι είδανε
το έργο μου και τη δύναμή μου και ότι έκανα για αυτούς και με αρνήθηκαν και δεν με υπάκουσαν και με περιφρόνησαν, δεν θα δούνε την χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους. Όλοι αυτοί θα χάσουν τη ζωή τους εκεί στην έρημο. Και μόνο ο Χάλευ θα μπει, που με ακολούθησε πιστά, θα μπει στη χώρα που υποσχέθηκα και όλοι οι άλλοι θα φανιστούν. Γι' αυτό λοιπόν απ' αύριο γυρίστε πίσω, γυρίστε στην έρημο με κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας. Λέει ο Θεός, τα παιδιά σας, τα οποία είπατε ότι θα χαθούν αν μπουν στη χώρα, αυτά θα μπουν τελικά στην χώρα την οποία εσείς περιφρονήσατε. Τα δικά σας τα πτώματα είναι που θα πέσουν μέσα στην έρημο. Τα παιδιά λοιπόν που ήδη είχαν υπενιχθεί ότι ο Θεός δεν τα νοιάζεται, θα έμπαιναν τελικά με ασφάλεια στη χώρα. Ενώ εκείνοι οι ίδιοι που νόμιζαν ότι θα τα καταφέρνανε, τελικά εκείνοι θα χανόντουσαν μέσα στην έρημο. Και ο Θεός τους λέει ότι θα περιπλανηθούν στην έρημο για 40 χρόνια. Έναν χρόνο για κάθε μία από τις ημέρες που οι κατάσκοποι ξόδεψαν στη χώρα, γιατί ήταν για 40 μέρες μέσα στη γη της επαγγελίας. Και φυσικά οι 10 κατάσκοποι που έφεραν την κακή αναφορά της απιστίας και οδήγησαν το λαό στην ανταρσία, χτυπήθηκαν με θανατικό και πέθαναν εκείνη την ώρα. Όταν ο Μωυσής τα είπε όλα αυτά στους Ισραηλίτες, ο λαός έπεσε σε βαρύ πένθος. Και σηκώθηκαν το πρωί και είπαν: «Πράγματι αμαρτήσαμε, αλλά τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί που μας όρισε ο Κύριος». Και ο Μωυσής βέβαια τους σταμάτησε και τους είπε: «Τι πάτε να κάνετε? Παραβαίνετε την προσταγή του Κυρίου που σας είπε να γυρίσετε πίσω? Θα αποτύχετε. Μην πάτε πουθενά, γιατί ο Θεός δεν είναι μαζί σας και οι εχθροί σας θα σας νικήσουν». Παρ' όλα αυτά, αυτοί σηκώθηκαν και τόλμησαν να πάνε προς τα υψώματα, χωρίς βέβαια να τους ακολουθεί ο Μωυσής ή χωρίς να προπορεύεται η κυβωτός της Διαθήκης. Και πολύ σύντομα οι Αμαλικίτες και οι Χαναναίοι εμφανίστηκαν, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν. Έτσι λοιπόν ο λαός Ισραήλ έχασε την ευκαιρία του να μπει στη γη και τελικά θα μπει μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Φίλοι μου, αν υπάρχει μια μοναξιά απελπιστική, αυτή είναι του ανθρώπου που συνειδητοποιεί ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του. Γιατί αυτός τον παρόργησε, τον απέβαλε από τη ζωή του. Είναι το παράδειγμα του άσωτου γιου, ο οποίος εγκατέλειψε τον πατέρα του. Και σε αυτό το φοβερό σημείο φτάσανε οι Ισραηλίτες, όπως είδαμε σε αυτήν την ιστορία. Και επειδή το ένα κακό φέρνει το άλλο, αποτόλμησαν τελικά να πάνε μόνοι χωρίς την έγκριση του Θεού, να αντιμετωπίσουν εχθρό μόνοι τους. Και βέβαια, ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, όπως λέει το εδάφιο 41. Μια μάχη εκ προημίου χαμένη. Από αυτές που κι εμείς πολλές φορές χάσαμε στη ζωή μας. Γιατί είχαμε την αφροσύνη χωρίς το Θεό και αντίθετα από το θέλημά Του να την διεξάγουμε. Μάταια, ο Μωυσής προειδοποίησε. Αυτό δεν θα ευωδοθεί. Μάταια η πείρα τους τους διδάσκει πως χωρίς τον Κύριο θα αποτύχουν. Η αποτυχία ανάμεσα στα άλλα είναι προκλητική και απερίσκευτη. Είναι κουφή και τυφλή και θερίζει τις συνέπειες. Τους επάταξαν και τους καταδίωξαν. Αυτό βλέπουμε στο εδάφιο 45. Η τόλμη του Ισραήλ σε αυτό το τελευταίο εγχείρημα ήταν πολύ αλαζονική. Και ξέρετε, η αλαζονία είναι το ίδιο επικίνδυνη και με την απιστία. Γνώριζα κάποιον που είχε μια πολύ υπεύθυνη θέση σε κάποια επιχείρηση και απολύθηκε από τη δουλειά του αφού είχε αγοράσει καινούριο σπίτι και έπιπλα. Με ρώτησε το εξής: «Γιατί άφησε ο Θεός να μου συμβεί κάτι τέτοιο, αφού με είχε οδηγήσει να αγοράσω το σπίτι και τα έπιπλα?» Τότε του είπα: «Φίλε μου, θυμάμαι ότι ενώ έψαχνες για σπίτι ανέφερες πως δεν ήσουν σίγουρος για την οδηγία του Θεού τότε. Και συγκεκριμένα ανέφερες ότι δεν σου άρεσε η περιοχή και όμως αγόρασες το σπίτι. Τώρα γιατί κατηγορείς το Θεό για όλα αυτά? Μήπως είναι επειδή κινήθηκες με αλαζονία μάλλον παρά με πίστη?» Και εκείνος απάντησε: «Απλά νόμιζα ότι ο Θεός θα με ευλογούσε». Φίλοι μου, χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουμε στη ζωή μας και να ξέρουμε αν κινούμαστε από πίστη ή από αλαζονία. Γιατί μεταξύ των δύο είναι το θέλημα του Θεού. Είναι σημαντικό να ξοδεύσουμε χρόνο περιμένοντας τον Κύριο και να ανακαλύψουμε ποιο είναι το θέλημά Του. Μπαίνοντας στο κεφάλαιο 15 μέχρι το κεφάλαιο 25, υπάρχει ένα καινούριο κομμάτι του βιβλίου που είναι ένα κομμάτι που ο λαός ψηλαφίζει και σκοντάφτει μέσα στην έρημο. Είναι ο δρόμος της επιστροφής στην έρημο. Περπάτημα περιπλάνησης, χωρίς κάποια πορεία. Μια κούραση, ένα στεναχμός, μια αφόρητη πορεία. Τα χρόνια αυτά της περιπλάνησης είναι σιωπηλά χρόνια μέσα στη βίβλο. Η βίβλος μας δίνει μόνο μερικά περιστατικά χωρίς ιστορική σύνδεση. Παρ' όλα αυτά, τα περιστατικά αυτά δίνονται σαν δείγματα των γενικών χαρακτηριστικών αυτών των χρόνων. Στο κεφάλαιο 33 θα δούμε τον σκελετό των σταθμών της περιπλάνησής τους. Μπορούμε να τοποθετήσουμε τα περιστατικά αυτά που έχουν καταγραφεί μέσα σε αυτό το σκελετό, αλλά μας δείχνει ότι δεν μας έχουν δοθεί λεπτομέρειες. Είναι χρόνια σπαταλημένα. Όταν φτάσουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 5ο κεφάλαιο, θα μάθουμε ότι δεν έκαναν περιτομή στα παιδιά τους στη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αυτό δείχνει ότι δεν εκπλήρωσαν το θέλημα του Θεού σχετικά με τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Αβραάμ. Ξέρουμε επίσης ότι δεν πρόσφεραν θυσίες στο Θεό. Γι' αυτό διαβάζουμε στον προφήτη Αμός, στο βιβλίο του, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 25, «Μήποτε θυσίας και προσφοράς προσεφέρατε σε μέ, οίκος Ισραήλ, τεσσεράκοντα έτη εν τη ερήμο?» Οι θυσίες βέβαια έβλεπαν στο Χριστό και δυστυχώς δεν τις προσφέρανε στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων. Δεν είχαν την ελπίδα της απολύτρωσης που βέβαια προσφέρανε τότε θυσίες, αλλά απέβλεπαν στο Χριστό. Τα χρόνια αυτά της περιπλάνησης έχουν πολλά μαθήματα για μας σήμερα. Γιατί φίλοι μου, και εμείς είμαστε ξένοι και πάρικοι σε αυτόν τον κόσμο. Στα μάτια του Θεού ο κόσμος αυτός είναι μια έρημος. Και έτσι πρέπει να τη βλέπουμε κι εμείς. Ίσως μέσα στη βόλεψή μας δεν αισθανόμαστε ποτέ έτσι. Αλλά αν είμαστε πραγματικά πιστοί, πρέπει έτσι να αισθανόμαστε αυτόν τον κόσμο. Ότι πρέπει να πορευθούμε μέσα από αυτόν, με πορεία προς τον ουρανό, προς την παρουσία του Θεού. Όμως, για αυτή την πορεία και την εξέλιξή της, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87 524 ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.